بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ملكستو جوكتان ياسيو ليبواد نو مقليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضاو بادا مانتا اتكو مقلي دونتان وحاكم دا ورادا مليشاد كحوثيين تا يمن اي كوضان بيها بدعاس او صابين قبي همبا وحرمو مرين كباب المندب يادو مراكيب تا مامولكا لسعود ما لنو لبا قصاريان لعقا ملايين دولارا هدبا لولا ندان عصوب سامين نوعيه اي كو يالان كران دقالها جيسكا قارة دا افريكا محاد عدونا هدي لحيرو مرين بيوت كباب المندب واسا كوية دلالك وغهريا ادريمي دونا سامين تحوغان محيطها استراتيجية دا حكومة ترامب يكود جينيسو انقودها يغوغا شو ايران محوسي هاي هدفك وغوين اي هلقلكان قضا بداس ورقيسيادا يحلقدي كوية تمناد اتحانها شدراد من تاريخ القاعدة اياد برامج كوغبوغان دونتان ومرك لا يعلم اليوم
فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك رجستيال مركلة كسر وذا برامج كعالم اليوم وهرنا وحد كسر وتن حلقة كوي تمناد شدرات من تاريخ القاعدة وآلا بهلكن إنه جسوا جديا ولكن معد
سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعن أو وناكسن أخيارتنا دقيسن إسميل وليبوات جوكتان كسو دوادا حلقة دي كوية طبانات اي تحانها دقيسيكا ديقالادا أما الكتب المسموعة اي آنكو أخرنينو كتاب كشادرات من تاريخ القاعدة
صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجدات
waxay inoo joogtay taladii Sheekh Abu Cubeyda ee ku aadanayd in Sheekh Usaama iyo kooxdiisa ay ka digtoonaadaan in ay si degdeg ah ugu adeegsadaan bambaanooyin ciidamada Ruushka ee ku sugan jiinka hoose ee buurta ilaa ay ka helaan fursad ay isugu soo ururaan si khasaaruhu u noqdo mid baaxad leh marka fursad buuxda la helo. Haddaba Sheekh Xubeyb As-Suudaani oo ah qoraaga kitaabka, isaga oo si toosa u soo xiganaya hadalladii Sheekh Usaama, wuxuu yidhi: wax yar kadib si lama filaan ah ayay noogu yimaadeen afar walaal, iyadoo midkoodna aanu ka warqabin xaqiiqda jirta. Waxaana dhacday in ciidamada Ruushku ay maqleen dhawaqa shanqartooda iyo geedaha ay dhex marayeen, markaas ayayna joojiyeen hor u socoshadoodii ay ku jireen iyaga oo feejignaan buuxda galay, maadaama aysan filayn in goobtan uu ku sugan yahay hal qof oo mujaahid ah, isla markaana ay filayeen in dhammaan dadkii halkaasi ku sugnaa noqdeen kuwa dhaawacma iyo kuwa ku dhintay. Duqayntii cusleed ee ay shanta maalmood sida xiriirka ah ugu garaacayeen buuraha, markii ay ciidamada Ruushku ka war heleen dhaqdhaqaaqa walaalaha, waxay bilaabeen inay si tartiib tartiib ah dib ugu gurtaan iyaga oo aan noo muujin, waxaana la yaab ku noqotay joogitaankeenna meel u dhow xarunta Ma'sada, taas oo aysan weligood filayn in mujaahidiintu ay halkaas ku sugnaan karaan. Waxaan maqalnay iyaga oo isgaarsiinta ku hadlaya, kaas oo markii dambe gacanta noo soo galay, waxaana ogaanay inay guutadooda madaafiicda u sheegeen joogitaankeenna. Isla markiiba waxaa bilowday madaafiic iyo hoobiyaal ay cadowgu si joogto ah noogu garaacayeen, iyaga oo beegsanaya hortooda oo aan annagu ku sugnayn. Waxaana xilligaas gacantayda ku jiray bam gacmeed diyaar ah oo aan la sugayay inaan ku weeraro kadib marka ay soo dhowaadaan, balse waxaan arkay iyagoo dib u gurasho sameynaya isla markaana fogaaday qiyaastii 200 mitir. Waxaana xilligaas sidii roobka noogu socday hoobiyaal culus, qaraxyada ay dhalinayeen ayaana ahaa kuwa aad u xoogan ilaa heer qofku uusan awoodin in si dhammaystiran uu hadal afkiisa uga soo baxo. Duqayntan ayaa socotay ku dhowaad 1 saac. Allaah ayaana noo fududeeyay waqti yar oo ay duqayntu kala go'day inaan u dhaqaaqno qaybta hore ee xeradeenna, annaga oo halkaas cadowga ugu dhignay dab inaysan filayn. Cadowgu waxay ahaayeen kuwa ku kalsoon in buurta aysan cidna ka badbaadi karin maadaama si aan kala go' lahayn loo duqeeyey. Sidaasi darteed ayay si xasilooni ku dheehan tahay u fuuleen, balse markay koreen ayaan rasaas ku furnay, waxaana hubaal ah in tiro ka mid ah goobtaas lagu dilay, inta kalena ay dib uga gurteen. Dagaalka ayaa sida tan ku socday ilaa ay taageero ka dalbadeen diyaaradaha dagaalka, kuwaas oo mar kale bilaabay duqeyn xooggan iyaga oo tuuraya bambooyin qiiq ah, taas oo walaalaha niyad jab ku riday. Waxaana ka cabsanayna in bambooyinkan ay yihiin gaaso sun ah, hase yeeshee waxay ahaayeen qiiq oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, duqayntu aad ayay u cuslaatay, cadaadiskii dagaalkuna wuu batay. Waxaana go'aansannay inaan dib ugu guranno xero khalfi inoo ahayd sababo la xiriira duqaynta oo aad u cusleyd. Habeenkii ayaan ka laabannay, koox yar oo ka mid ah walaalaha Carabta iyo walaalaha Afghaaniyiinta ayaa weli ku sugnaa goobta dagaalka ee Ma'sada, balse nimcada Allaah awgeed waxaana soo gaaray gurmad ka imaanaya dhanka mujaahidiinta Afghaaniyiinta ah, kuwaas oo ciidamadii kumaandooska ee Ruushka ku riday 35 baalooto RPG ah oo isdaba joog ah. Ciidamada Raashiyaankuna waxay u malaynayeen in xerooyinkan ay maran yihiin marka laga reebo ciidamo dhaawacyo ah. Weerarkan ayaana ku abuuray fikrad ah in gudaha goobihii dagaalka ay weli ku sugan yihiin awood weyn, sidaasi darteed waxay joojiyeen weerarkii, waxayna habeenkaas ku sugnaadeen saldhigyadooda iyaga oo ka baqaya in la weeraro. Inkasta oo dhab ahaan aysan jirin awood weyn, hase ahaatee taas ayaa ahayd nimcada Allaah. Subaxdii markii uu waagu baryey, waxaan walaalaha u qaybinay 2 kooxood. Kooxda koowaad waxay gaartay goobtii Ma'sada, annaga oo baaritaan ku samaynayna waddada iyo goobaha aan marayno. kooxda labaad ayaa ku hakatay bartamaha jidka, waxaana ka dalbanay inay horay u soo socdaan. Cadowguna wuxuu bilaabay weerarna furidaha oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan goobta, maadaama ay tahay marin istaraatiiji ah oo fure u ah guud ahaan mandiqadda oo dhan. Abu Cubeyda wuxuu soo jeediyey inuu isaga iyo 8 walaal oo kale ay hareeraha ka galaan ciidanka Ruushka oo ay ka soo weeraraan dhanka dambe. Laakiin waxaan u sheegay Abu Cubeyda in garabka bidix aysan cidna joogin. Xilligaasi waan xanuunsanaa, waxaana igu adkeed inaan lugeeyo masaafo yar. Hase ahaatee, Abu Cubeyda ayaa si kadis ah iigu amray inaan u dhaqaaqo dhanka bidix. Markaas ayaan eegay cadowga, mana ila joogin waxaan ka ahayn 3 walaal oo keliya, kuwaas oo kala ahaa walaalkeen Muxamed Al-Cutaybi Abulweliid, Allaha u naxariistee, Yaasiin Al-Kurdi, iyo Asadullah Sindi. Xilligaas waxaana soo gaaray walaalkeen oo marti ahaa Abulxasan Al-Madani. Shanteenni waxaan u dhaqaaqnay dhanka bidix, annaga oo cadowguna hareereeyey rasaastuna ay si xooggan u dhacayso. Mid kasta oo naga mid ahna wuxuu farta ku hayay riishadda qorigiisa. Socodkeenni ayaan sii wadannay ilaa aan ka gaarnay afaafka hore ee dhanka bidix. Markaas ayaan walaalaha u kala qaybinay midig iyo bidix. Dhanka midig waxaa ku aadanaa Abu Cubeyda oo wata qori RPG ah, halka midigta kalena uu hal walaal joogay. Bidixdana waxaa istaagay walaalkeen Asadullah oo wata qoriga loo yaqaano Greenov oo ah boobe dhexdhexaad ah. Walaalka Yaasiin Al-Kurdina wuxuu naga xigay dhanka dambe, aniga iyo Abulxasanna waxaan ku sugnayn bartamaha. Intii aan ku jirnay isnidaaminta, qof walibana aan ku aadinaynay booskiisa ayaa waxaan si kadis ah u aragnay in ciidamadii Ruushku ay 70 mitir u jiraan xeradii muqaddimada ahayd. Annaguna waxaan ku sugneyn meel wax yar ka dambaysa xeradaas. Isla markiiba waxaa bilowday rasaas xooggan, waxaana si toos ah u tooganaynay ciidamada Ruushka. Waxaan walaalka Yaasiin Al-Kurdi iyo Abulweliid ka dalbaday inay hore u sii socdaan, ayna si gaara u beegsadaan dhanka bidix, maadaama halkaas aan ku arkay qaar ka mida ciidamada cadowga, balse waxay noogu jawaabeen qoriga loo yaqaano Kalaakoof, oo cod ahaan ka duwan Kalaashinkoofka. Kalaakoof waa hub lagu yaqaano ciidamada gaarka ee Ruushka, halka Kalaashinkoofka ay adeegsadaan askarta Afghanistan ee taabacsan shuuciyadda. Waxaa ciidamadii kumaandooska ee Ruushka la yaab ku noqday inay la kulmaan iska caabin maalintii ugu horreysay ee maalmihii ciidda. Allaah ayaana duleeyay, waxayna markaas kadib bilaabeen inay gadaal u laabtaan iyaga oo koox koox isku daboolaya. Waxaan ka dalbaday Yaasiin iyo Abulweliid inay rasaas ku furaan gadaashooda meel ku dhow 150 mitir, aniga oo qiyaasaya inay halkaasi gaareen. Waxaana waqtigaasi filayay in weerarku uu ka imaanayo dhanka bidix oo keliya, balse markii aan kor u fuulay buurta si aan ugu hadlo qalabka isgaarsiinta, waxay ciidamadii cadowgu ila beegsadeen hal baalooto oo RPG ah, taas oo ku dhacday meel ii dhow. Allaah fadligiis, ma jirin waxyeello iga soo gaartay, waaba sidii in la igu seeray xantoobo ciid ah. Si deggan ayaan hoos ugu soo degay, aniga oo walaalaha u sheegay in cadowgu uu ku sugan yahay xariiqda dhexe ee uusan keliya ku koobnayn dhanka bidix. Xilligaas ayaan isku dayayay inaan la xiriiro kooxda uu hoggaaminayay Abu Cubeyda ee hareereynaysay Ruushka. Marar badan ayaan ku celceliyay wicitaanka, balse jawaab ma helin, taas oo igu abuurtay walbahaar iyo walaac aad u weyn. Haddana waxaan go'aansaday inaan wicitaanka joojiyo, balse jihaaska oo furan aan ka tago. Intii aan xaaladdaas ku guda jiray, ayuu cadowgii mar kale bilaabay inuu buuraha ku garaaco hoobiyaal iyo gantaallo culus, waxaana bilowday duqeymaha diyaaradaha. Waxaan mararka qaar gelaynay godka, iyada oo midkeen uu bannaanka godka ku hakan jiray isaga oo kormeeraya dhaqdhaqaaqa cadowga, si haddii Ruushku horay u soo dhaqaaqo aan ugu diyaar garowno. Waxaan si taxaddir leh ula soconay madaafiicda dhacaysa iyo hoobiyaasha. Haddii ay si toos ah dhankeenna ugu soo dhacaan, godka ayaan ku sii nagaanaynay. Haddii ay xoogaa naga fogaadaanna, waxaan kor uga soo bixi jirnay godkii aan ku jirnay. Tani ayaa noo noqotay waayo aragnimo cusub oo aan ka baranay dagaalkan, maxaa yeelay waxaa suuragal ah in cadowgu hore u soo socdo isaga oo ku hoos gambanaya duqeynta, maadaama uu xiriir toos ah la leeyahay guutada madaafiicda, isla markaana uu awood u leeyahay inuu gantaallada ku garaaco meel qiyaastii 200 oo mitir ka horraysa inta ay socoto duqeynta madaafiicda iyo hobiyaasha. Waxaan ka walwalsanaa walaalaha ku maqnaa dhanka hareereynta cadowga. Si lama filaan ah ayaa waxaa noo soo gaaray codka raadiyaha oo aad mooddo sidii biyo qabow oo aan sugaynay, wuxuuna ahaa walaalkeen Abu Cubaydah oo ku qaylinaya, "Abu Qacqac, may maqashaa?" Waxaan u orday raadiyaha oo idhi, "Haa, si wanaagsan ayaan kuu maqlaa." Markaas ayuu Abu Cubaydah ku dhawaaqay, "Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, farxad ayaan kuu sheegayaa. Waxaan dilnay ciidamadii kumaandooska Ruushka, waxayna hadda yaallaan cagahayga hoostooda. Allaahu Akbar." Intaas kadib, dhawaqa takbiirta ayaa aad isu qabsaday, ilaa dhammaan mujaahidiintu ay isugu yimaadeen. Warkuna si degdeg ah ayuu u gaaray meel waliba. Waxaana dareenay farxad aad u weyn. Allaah subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan. Weerarkan ayaa loo fuliyey si lama filaan ah, kaas oo ka dhacay dhanka dambe ee cadowga, halkaas oo ahayd meel aysan marnaba ka filayn in laga soo weerari doono. Walaalkeen Muxamed Al-Cazmaan oo loo yaqaanay Mukhtaar ayaa goobtaas mar qura ku dilay 6 askari oo Raashiyaan ah. Waxaa halkaas ka bilowday dagaal culus oo la isku adeegsaday qoryaha darandooriga u dhaca iyo bamgacmeedyada, taas oo sababtay burbur iyo jab weyn oo ku dhacay ciidamada gaarka ah ee cadowga. Inkasta oo ay mujaahidiintu ahaayeen 9 qof oo keliya, haddana waxay wajahayeen 200 oo askari. Goobta oo ahayd meel geeda leh oo kaymaha darteed, ciidankii cadowga ma kala garan karin tirada dhabta ah ee soo weerartay, waxaana hareereeyay argagax iyo qalqal. Dagaalkaas kadiska ah waxaa laga dilay ciidamadii kumaandooska ilaa 35 askari iyo 1 sarkaal. Intii soo hartayna waxay dib u gurteen masaafo dhan 3 kiiloomitir. Guushaas oo ahayd mid Allaah uu ku mannaystay walaalaha, waxay sare u qaaday niyadda iyo kalsoonida mujaahidiinta. Ma aha oo keliya furinta aan ku sugneen, balse waxay camimtay guud ahaan dhulka Afghanistan. Kadib dagaalkii Jaji, hogaamiyaashii walaalaha carabta ayaa ku kulmay magaalada Peshawar si loo magacaabo mas'uuliyiinta loona nidaamiyo shaqada. Sheekh Usaamat ibn Laadin ayaa loo doortay amiirka guud ee walaalaha carabta. Sheekh Cabdalla Cazaam waxaa loo magacaabay inuu mas'uul ka noqdo xerada Sada, halka Abulxasan Al-Madani Waail Jaliidaan loo xil saaray howlaha ka socda Peshawar. Waxaa sidoo kale la dhisay guddi milatari oo ka koobnaa Sheekh Usaama, Sheekh Abu Cubayda Al-Banshiiri, Abulxasan Al-Madani, Sheekh Abu Haajir Al-Ciraaqi, Cisaam Al-Liibi iyo Sheekh Abu Xafsa Al-Kumandaan. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 11-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaacida. Waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii anbaqaadi doono insha Allah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.
على وضح النقاط مكرم يذكرون الله مع الله في حل وحرم.
وهجاج مكان وحد كسر دواتان ورجيسيادة وعلى بهل كان إنه قصو جيدية ولكن إلياس
بسم الله سهيب أدب ذوما حسن تحي وحان ورجيسيادة مانتا كويجينا وربحن كهدلي سمحا دع دونا حدير لحرام مربيوت كباب المندب واسوكو بيد دلالك وقوه ريي اي دريم دونا سامين تحوغن. Marinbiyoodka Baabul Mandab wuxuu ka mid yahay marinada ugu muhiimsan ee ganacsiga caalamka, waxaana isku xira badda cas iyo gacanka cadmeed, waana albaabka ay maraakiibtu uga gudbaan kanaalka Suez. Boqolaal markab oo sida shidaal, gaas, badeecooyin kala duwan ayaa halkaasi mara sanad kasta kubaas oo gaara goobo kala duwan. Sida ay qoreen wargeysyo uu ka mid yahay The Wall Street Journal, haddii marinbiyoodkan uu xirmo waxaa hakad geli doona mid ka mid ah halbowlayaashii ugu muhiimsanaa dhaqaalaha dunida, waxaana si degdeg ah u kordhi doona qarashaadka tamarta iyo qiimaha badeecooyinka, weliba si ka fog aragtida hadda ay qabaan dhaqaaliyahanna badan. Dalalka ugu horreeya ee dareemi doona saameyntan waxaa ka mid ah Sacuudi Carabiya, waxayna saxiifadu sheegtay in dalkan uu muddooyinkii u dambeeyey kordhiyey dhoofinta shidaalka weliba isagoo marsiisanaya dhanka xeebaha badda cas si ay xukuumadda Riyaad u yareyso ku tiirsanaanta marinbiyoodka Hormuz. Taasi waxay kordhisay ayay warbixintu tiri in Baabulmandab uu noqdo marin muhiim u ah shidaalka Sacuudiga ee u socda dhanka suuqyada Aasiya. Haddii la xirana, waxay maraakiibta shidaalka Sacuudiga ay ku qasbanaan doonaan in ay maraan waddo dheer oo ka wareegata dhanka Koonfur Afrika, taasoo kordhin doonta waqtiga safarka iyo qarashaadka dhoofintaba. Dalalka kale ee sida xoogan u dareemi doona saameynta marinkan haddii la xiro waxaa ka mid ah Shiinaha, Hindiya, Jabaan iyo Koonfur Kuuriya, waxayna waddamadan ka mid yihiin sidaan ognahay kuwa ugu badan ee shidaalka ka soo dejista haddana adeegsada marinkan. Sida uu qoray wargeyska The Guardian, khatarta ka dhalata Baabulmandab ayaa sababi karta in shirkado badan oo maraakiibta leh ay bilaabaan in ay beddelaan waddooyinkii ay mari jireen iyagoo ka soo wareegan doona dhanka Koonfur Afrika iyo waddo si aad ah u fog si ay uga dheeraadaan weeraro iyo qalalaase, taasoo sababi karta koror ku yimaada qiimaha badeecadaha iyo tamarta. Yurub ayaa iyaduna noqon doonta meelaha ugu horreeya ee dhibaatadu ay gaari doonto. Warshado badan oo Yurub ku yaalla waxay ku tiirsan yihiin, ayaa warbixintu tiri, badeecooyinka iyo qalabka laga keena Aasiya, kuwaas oo soo mara kanaalka Suez. Haddii Baabulmandab la xirana, maraakiibtu waxay soo mari doonaan dhanka Koonfur Afrika, taasoo qiimaha badeecadaha ku siyaadin doonta dadka Yurubiyaanka. Dalalka Geeska Afrika, gaar ahaan Jabuuti iyo Soomaaliya, waxay dareemi doonaan hoos u dhac ku yimaada badeecadaha kala duwan maadaama ay si aad ah ugu tiirsan yihiin marinkan, waxaana laga baqdin qabaa in qiimaha shidaalka iyo badeecadaha kaleba ay gaaraan meelo ka fog halkii ay gaareen kolkii la xiray marinbiyoodka Hormuz. Wargeyska The Washington Post ayaa isagana qoray warbixin uu ku sheegayo in xiritaanka Baabulmandab aysan noqon doonin arrin sahlan, wuxuuna ka dhawaajiyey in marinbiyoodkan uu yahay marin ganacsi oo haddii wax uu soo gaaro saameyn ku yeelan kara dhaqaalaha shidaalka iyo badeecooyinka dunidaba. Sidaasi daraaddeed, haddii xaaladdu ay sii xumaato, ayuu yiri, waxaa kor u kici doona qiimaha tamarta, sicir bararka iyo qarashaadka ay maraakiibtu ku soo qaadaan badeecadaha kala duwan, waxaana saameynta ugu weyn dareemi doona dalalka ku tiirsan ee aan kor ku soo xusnay. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa maxay tahay istaraatiijiyadda xukuumadda Trump ay dejisay si ay gudaha ugu gasho Iran, muxuuse yahay hadafka ugu weyn ee howlgalkaasi? Kadib fashilka ku yimid howlgallada dhanka cirka ah ee Mareykanka uu ka fulinayo gudaha Iran, islamarkaana uu ku beegsanayo goobaha muhiimka ah, waxaa hadda u bidhaantay intaasi aysan u keenin natiijo cad, waana tan ku dhawaaqay ugu dambeyntii Trump in la hakiyey howlgalladii ay ka fulinayeen gudaha waddanka Iran, taasoo xoga soo baxay ay muujinayeen in Mareykanka ay ka sii idlaanayaan gantaalada weerarada iyo kuwa difaacaba. Haddaba taasi iyadoo guuxeedu uu weli taagan yahay, ayuu wargeyska New York Post iyo kuwa kale oo fara badan sida Wall Street Journal waxay saacadihii lasoo dhaafay baahiyeen warbixin ay daaha kaga rogayaan Mareykanka oo ka fiirsasho ku wada ciidan dhanka dhulka ah oo uu geliyey gudaha waddanka Iran, kuwaas oo fulin doona markan hal ujeeddo oo iyaga ku weyn. Waxay saxiifadu sheegtay in nidaamka Trump uu qorsheynayo in ciidamo kumanaan ah uu geliyo gudaha waddanka Iran, kuwaas oo fulin doona ayaa la yiri howlgallo ay gacanta ugu soo dhigayaan uraniumta la bacrimiyey ee Tehran. Warbixintu waxay xustay in howlgalkaasi ay fulin karaan cutubyo gaar ah oo ka tirsan ciidanka Mareykanka, kuwaas oo ku socon doona qorshe la qodobeeyey, waxuuna ugu horreyntii qorshuhu ku bilaaban doonaa ciidamo Ameerikaan ah oo fara badan oo gala gudaha waddankan. Isku horimaadka horena marka lagu gudbo waxay u tallaabi doonaan dhanka xarumaha nukliyeerka Iran. Askarta Ameerikaanka ayaana warbixintu sheegtay intaasi ay kala kulmi karaan dharbaaxo xoogan iyo caqabado ay adag tahay in ay kaga tallaabaan si sahlan, sida miinooyinka dabinna qarsoon oo Iran ay dhigto iyo difaacyada xoogan ee ku hareereysan xarumaha nukliyeerka. Sidoo kale waxay warbixintu tilmaantay in Mareykanka uu adeegsan karo kooxo injineero ah marka amniga goobahaasi ay u suuragashay in Mareykanka uu gacanta ku dhigo. Ayaa warbixinta wargeyska waxay sheegtay in la qorsheynayo in tiro yar oo askari Ameerikaan ah gudaha loo geliyo xarumahan si ay gacanta ugu soo dhigaan, islamarkaana ay bannaanka u soo saaraan uraniumta la hodmiyey. dad fara badan oo arintan ka hadlay ayaana ku tilmaamay in siyaad ah ay u qatar badan tahay isla markaana ay u baahan tahay qorshe heer sare ah gaadiid ammaan ah oo ay adeegsadaan askarta Ameerikaanka iyo marinada dhanka cirka ah oo si buuxda ay gacanta ugu hayso xukuumadda Washington inta howlgalkan uu soo idlaanayo. Taasi ayaana waqti xaadirkan u muuqata in aysan ahayn mid sahlan. Warbixintu waxay si gaar ah farta ugu fiiqday xarunta Isfahan oo Mareykanku uu si aad ah u doonayo in gudaheeda uu galo, balse goobtan waa mid si aad ah ay xukuumadda Tehran amnigeeda u ilaalinayso, waxaana ka soo horreeya dabinno waaweyn iyo miinooyin ay ku aastay dhulka hoose xukuumadda Tehran. Caqabada kale ee tooshka lagu ifinayo ee Mareykanka ka hor imaan karta haddii howlgalkan uu lugaha la galo waa in ay adkaan doonto halkii uu ka geli lahaa xarumaha nuclearka Iran, maadaama albaabadii uu yaqiinay uu isagu horay duqeymo ugu burburiyey. Kuba qarsoon ee hadda loo sameeyana ay adag tahay qaabkii uu ku geli lahaa. Gunaanadkii waxay khubaro fara badan oo wargeysyadan ay soo xigteen ay sheegayaan in haddii howlgalkan Mareykanka uu lugaha la galo, natiijada ka soo bixi doonta ay noqon doonto mid ku xirnaata xogta sirdoon, awoodda Mareykanka uu ku jebin karo difaacyada hoose, iyo sida ay ugu suurageli karta in qaab nabdoon uu halkaasi kaga soo baxo kolka howlgalka uu fuliyo isla markaana uu gacanta ku soo dhigo uraniumta la bacrimiyey. Guud ahaan dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهقاك مليشيات كحوثيين تيامان ويرادا يكوذان بيها بدع صوحا يصابين إن قبيهان بأو حرمو مرنك باب المندب يضو مراكيب تمام ملك آل سعود مالي ولبا قصارا يان لعقا ملايين دولارا الدبالو لنظن عصوب سامين نوعيها يكويا شاندقا لها جيسكا قارادة أفريكا warbixintan waxa inoo ugu eegaya walaalkeen Abu Ayman.
Marinka Baabul Mandab oo kaabiga ku haya biyaha Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee maraan badeecadaha ganacsiga ee caalamka isaga kala goosha. Marin biyood muhiim u ah insaanka ku dhaqan dunida marka loo eego maraakiibta isaga kala gudubta iyo sida uu isugu xiro qaaradaha dunida. Sida ku cad daraasadihii ugu dambeeyay ee la sameeyay, Baabul Mandab waxaa mara 8% ganacsiga badaha la isugu gudbiyo caalamka iyo 13% ganacsiga naftada ceeriinka ee caalamka iyo sidoo kale 15% wax soo saarka naftada adduunka, taas oo ka dhigan inuu yahay halboole aan laga maarmin. Marka laga hadlayo dalalka geeska Afrika ee ku tiirsan marinka Baabul Mandab, waxaa ugu horeysa dowladda xabashada Ethiopia oo wax ka badan 95% waxa ay dadkeedu soo dhoofsadaan iyo waxa ay dibadda u dhoofiyaanba la marsiyo marinka Baabul Mandab iyadoo la isticmaalayo dekedaha dalka Djibouti. Marinkan ayaa muhiimad weyn u leh inta badan dadka ku nool geeska Afrika, sida ku cad warbixin ay soo saartay hay'ad ka faalloota arrimaha badaha dekedaha. Waddanka Djibouti ayaa sanad walba martigeliya in ka badan 30,000 oo maraakiib ah, kuwaasoo badankood ay adeegsadaan dadka Itoobiyaanka ah. Maadaama Itoobiya ay tahay dal aan bad lahayn, waa dalka ugu horeeya ee dadkiisu la dhibaatoonayaan xirnaashyaha badda cas iyo Baabul Mandab. Sidaasi la mid ah, xirnaashyaha Baabul Mandab wuxuu saameyn ku yeeshay dakhliga xukuumadaha mandiqada ee dhaqaalahoodu ku tiirsanaa canshuuraha maraakiibta. Dekedaha dalalka Djibouti ee Eritrea ayaa u eg kuwa haawanaya sababo la xiriira gaadiidka badda oo aan ku soo xiranayn. Sidoo kale, dekedda magaalada Berbere ee waqooyiga Soomaaliya ayaa laga dareemayaa gaabis shaqo kadib markii ay ka baaqsadeen maraakiibtii ku soo xiran jirtay, kuwaas oo soo mari jiray Baabul Mandab. Qalalaasaha ka jira Yemen iyo weerarada Xuutiyiinta ee maraakiibta isticmaasha badda cas ayaa sare u qaaday maciishada dalalka Afrika, gaar ahaan kuwa bariga qaaradda dhaca, taas oo saameyn ku yeelatay 400 million oo qof. Kumanaan maraakiib ah ayaa ku qasbanaaday inay bedelaan hanaan socodkooda biyaha caalamiga ah. Tani waxaa ka faa'iidaya dalalka dhaca cirifka koonfureed ee Afrika sida Angola iyo Koonfur Afrika. Tusaale ahaan, dekedaha waddanka South Africa ayaa dareemay koror dhan 382% kadib markii ay maraakiib badan ka soo wareegteen Baabul Mandab ayna marin ka dhigteen Koonfur Afrika. Marinkan waa halka Afrika ku xira Aasiya iyo Latin America. Mas-uuliyiin ka tirsan Koonfur Afrika waxay tibaaxeen in dekedaha waaweyn ee waddanka ay la circiirayaan maraakiib ayna dareemayaan zaxmad aan hore loo arkin. In maraakiibtu soo galaan wareeg dheer waxay sababaysaa sicir barar ku yimaada qarashka lagu raro badeecadaha muhiimka ah sida shidaalka iyo cuntada, waana halis weyn oo ay wajahayaan dadka saboolka ah. Professor Kim Ife oo ah la taliye ka tirsan ururka ECOWAS ee dhaqaalaha galbeedka Afrika ayaa sheegaya in tani ay tahay musiibo weyn dalalka Afrika ay la dhibaatoonayaan dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran.
Well, it is now turning out to become.
الآن قد أصبحت تؤثر على الميزانيات للدول وقد أثرت تؤثر أيضا على أمنها الغذائي.
أرنتني حرنان شها بدع سيو مرندا عالمي أه وحي سامي سي ميزانية ذها دولة ذها أفريكا سدوك لوحي الرياض عن كرب أمني السجنان تا عن تضا أفريكا منا هين وحي قارد أفريكا أي مرنبا فيليسي منا هن وحي أدل قاضن كران دليوغا قارد كل غن قلها أمانك يو إسباي سيغناتو من أرنتان حرنان شها أه وحباء كما قبن كران أو ما أودان إني دونالد ترام قعمها قبتان أو ديبو إيجيس كسوميو سامين تكررتي فعلاد او سميي اي دقالك اي علاد هرنت اح
هاي ادلا سعود كبادها يوكي اي افرين اي لوذاكتي ورباهين تكوشاكتي ان حرناشيها مرين كباب المنذب اي صوبين هكت كو يميد بقول كي بلابي اتوبان جناعسيغ نفتدا عالمي اهان بداعس اي مهم واه جناعسيغ عالمك وحانا مرا بقول كي بسودون كنتين رضا لغي استعمالو دنيدا تاس او كدغان اني لفدبرو تهي اسو قدبين تبداي عادها دنيدا هيدا معلومات كتمرت امريكنكا ايا شاكتاي ان 5 مليون او برميل اي ماني والبا كقدبين بداعس نفتداس او دلالك باريق دحو دوفيان عالمكا اياغو سي مريا باب المنذب عامر شوبكي او اقابيركو تغسوساي اريما نفتدا اي تمرت اي اميسان ان حرناشي امريكا هرمس اي دوني ذا دبكو قبتاي بلسكو صوبير دحوتين تاي دقالكو هاليس قليي مرينكا باب المنذب اي اديكسي قبيها بداعس
اعتقد التأثير مزدوج بالنسبة للواقع الحالي الآن على دول أفريقيا سواء من باب المندب أو من مضيق هرمز التأثير على أسعار النفط ثلاثي أصبح الآن مضيق هرمز
وحن أمرين يا إنسامين توي هدى الله من لابنتي قارهان ودمد أفريكا هنغطو لنا عامرين كباب المندب أما عامرين كهرمز هدى سامين توقوين وحي كل عيسان قيمة شدالك يدو عامرين كهرمز ونغضيكن وسامين تبضن انتا وحا دير وحا جراء قبضو إيو حنوادو كسابسان مراكيب تاك قد بيا عامرين كباب المندب سيدوك لوحا جراء سامين كتمد وزادة لقدو فيو شدالك إيه كتما دا بد مدو كدي مركي اللي ذي لونتي شدالك كزاقستان أمري جرتي بدمدو وحن أمالين يا إنتاني أي تاي أرنتي قدن بيسي آن فيلينين سوق شدالك سوق شدالك وحو هدا وجاه ياهو صدع وين وكوي ميد صحيدا شدالك يدو سيدو كلي إيراتي أو ودي هرا ودي جنجرتي أما وحا كمين جرتي كرر كاقيمها شدالك
الأثر الأكبر وأضاف لذلك أيضا التهديدات بالعبور عبور السفن من مضيق باب المندب وأضيف إلى ذلك أيضا مسار النفط من البحر الأسود
دي كده هم قالوا إنك لاغوس إي نيجيريا دار السلام أو تنزانيا يا منباس أو كينيا هيا لقدريمي سعر لبلابة تاس أو كدقان إن بداي عدوه يادو قاريوبين دولة ده دي كده لها أياكو قصبان هذا إني سرعو قادان عن شورها إيكا قادان مراكيبتا سبب الحريرة عولادها كجرة مرندا عالميقة هنجبادها إيه ويرادا إيه حوتين توكا وضان بداعس أياكو قصباي مراكيبتا سيدا شدالك سعوذيقا إني بدلان وضادي أي مريجرين هالكيكا قد بلاهايين مرين بيوت كباب المنذب ونسي مري لهايين كانالك سويس إدالك مصر مراكيبتا يهدا كو قصبان إني كو وريغان كونفر أفريكا كور إنتي سنقارين سوق إذا قارد آسيا سيكا دوان حالة دي جرتي تضباطناتكي إيسي ديتماتكي مركي يوروب إيه مريكن كو أهايين معاميش أقواوين إيه شدالك سعوذيقا maanta inta badan saliida Saudiga waxa iibsada dalalka Aasiya taasi waxay ka dhigeysaa isbeddelka wadooyinka maraakiibta mid si weyn u saameysa qarashaadka iyo waqtiga gaarsiinta intaba marka laga soo tago maalmo dheeraad oo safarka lagu bixiyo hal safar oo shidaal looga qaadayo degada Yanbuuc dalka Saudiga ee badacas lana geenayo Taiwan ayaa hadda ku kacaya in ka badan $500,000 oo dheeraad ah حسابات ku saleysan xogta Reuters ka soo xigtay kooxda suuqyada iswaydaarsiga ee London ayaa muujinaya in qarashka shidaalka safarka oo kaliya oo kor ugu kacay $1.26 million ilaa ku dhawaad $2.87 million sida ay sheegtay shirkada falanqaynta tamarta Energy Inspectors maraakiibta waaweyn ee shidaalka qaada ayaa mararka qaar kood ku qasbanaada inay kanaalka Suez ka gudbaan iyagoo nus ahaan u raran sabab la xiriira xadidaadaha jira kadibna waxay shidaalka intiisa kala ku qaataan ama ku shubtaan badda Mediterranean-ka ka hor inta aysan u sii gudbin halka ay ku wajahan yihiin
waxaa gudahan taas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalam bulyoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى